Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Deep Sky Imaging Primer. Third edition ni Charles Bracken ay isang praktikal na gabay sa astrophotography, partikular sa pagkuha at pagproseso ng larawan ng mga bagay na lampas sa ating solar system, gaya ng nebula, galaxy at star cluster. Inilathala noong 2022, ang ikatlong edisyon ay malawak na nirebisa upang isama ang bagong kamera, teknolohiya at software. Nakatuon ito sa buong daloy ng gawain mula sa pag-unawa sa digital image data at pagpili ng kagamitan hanggang sa aktual na pagkuha, calibration, pag-stack at pagproseso ng mga exposure. Hindi nito itinuturing ang magandang larawan bilang simpleng resulta ng mamahaling teleskopyo. Sa halip, ipinaliliwanag nito kung paano magkakaugnay ang sensor, optika, mount, kondisyon ng langit, at maingat na pagproseso. May mga ilustrasyong may kulay at mga halimbawang start to finish, kabilang ang pagbibigay diin sa PIX Insight. Kaya ang aklat ay nagsisilbing teknikal ngunit madaling sundang sanggunian para sa baguhan at sa photographer na nais ayusin ang kanyang sistema at pamamaraan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa digital sensor, gain, ISO at dynamic range. Mahalagang pundasyon ng aklat ang pagtingin sa astrophotography bilang pagsukat ng napakahinang liwanag, hindi lamang karaniwang pagkuha ng litrato sa gabi. Ipinapaliwanag nito ang papel ng electronic camera sensor sa pag-ipon ng signal mula sa mga bituin at malalabong deep sky object. Sa DSLR, ang ISO ay kaugnay ng gain o pagpapalakas sa signal bago ito gawing digital na datos. Sa mga dedicated astronomical camera, may katumbas ding gain setting, ngunit hindi automatikong mas mabuti ang mas mataas na gain. Kapag masyadong itinaas, maaaring lumiit ang dynamic range, kaya mas madaling maging puti at mawala ng detalye ang matingkad na bituin o bahagi ng nebula. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ang deep sky image ay karaniwang binubuo ng napakahinang detalye sa tabi ng mas maliwanag na bituin at background ng langit. Kailangang mapanatili ang sapat na signal nang hindi agad nasasagad ang maliwanag na bahagi ng larawan. Sa ganitong paraan, natututuhan ng mambabasa na ang setting ng kamera ay desisyong teknikal na may kapalit, hindi basta preset. Ang pag-unawa sa sensor response, ingay bit depth at dynamic range ay tumutulong sa mas makatwirang pagpili ng exposure at gain. Nagiging mas madali ring tukuyin kung ang problema sa resulta ay kulang na signal, sobrang liwanag ng background o limitasyon ng pagkuha at hindi lamang pagkukulang sa software. Ikalawa, pagbuo ng maasahang imaging system mula optika hanggang tracking mount. Ipinapakita ng aklat na ang deep sky imaging ay isang sistema kung saan kailangan magtulungan ng teleskopyo o camera lens, camera mount at mga aksesorya. Ang pangunahing praktikal na aral ay hindi sapat ang mahusay na optika kung hindi kayang sundan ng mount ang pag-ikot ng kalangitan ng may katumpakan dahil mahahaba ang exposure para makuha ang mahinang liwanag ng nebula at galaxy, ang maliit na tracking error ay maaring magpahaba o magpalabo sa mga bituin. Kaya ang kalidad ng polar alignment, guiding at mechanical na katatagan ay direktang nakikita sa image data. Mahalaga rin ang pagtutugma ng image scale sa pagitan ng optika at pixel size ng sensor. Kapag sobrang sikip ng field of view o masyadong mataas ang pagpapalaki kumpara sa seeing at tracking performance, mas madaling lumitaw ang blur at guiding error. Kapag masyadong malawak naman, maaring maliit ang target at kulang ang detalye. Hindi ito nangangahulugang iisa lang ang tamang kagamitan. Ang punto ay pumili ng kombinasyong angkop sa target, kondisyon ng langit, at antas ng kasanayan. Kapakipakinabang ito sa mga mambabasang bumibili o nag-a-upgrade ng gamit, sa halip na habulin ang pinakamalaking teleskopyo o pinakamaraming megapixel, nagkakaroon sila ng batayan upang unahin ang matatag na mount, wastong pagkakahanay, at isang setup na kayang gamitin ng paulit-ulit ang maasahang pagkuha ng data ang nagbibigay ng mas malaking pakinabang kaysa komplikadong kagamitan na mahirap patakbuhin. Ikatlo, calibration frames bilang paraan upang alisin ang depekto at ingay sa raw data. Hindi itinuturing ng The Deep Sky Imaging Primer na tapos na ang larawan matapos ang isang exposure. Ang raw astronomical image ay maaaring maglaman ng thermal noise, red noise, hot pixel, alikabok na nakikita bilang dust mote, at hindi pantay na pagliwanag ng optical system. Dito pumapasok ang calibration frames. Ang dark frames ay tumutulong upang makilala ang mga pattern ng ingay na nauugnay sa haba ng exposure at temperatura. ang bias o mga kaugnay na baseline frame ay tumutukoy sa readout pattern ng sensor. Ang flat frames naman ay mahalaga sa pagwawasto ng vignetting at mga anino mula sa alikabok sa optical path. Ang mas malalim na ideya ay ang calibration ay hindi pampaganda lamang pagkatapos kumuha ng litrato. Isa itong paraan upang paghiwalayin ang tunay na signal ng kalangitan mula sa mga artifact na gawa ng kamera at teleskopyo. Kung hindi tama ang calibration, maaring mapagkamala ng gradient, dark corner o sensor defect bilang bahagi ng target. Maari ring maging hindi pantay ang background na nagpapahirap sa susunod na pagproseso. Practical ang bahaging ito dahil ipinauunawa nito kung bakit dapat planuhin ang calibration kasabay ng light frames. Ang consistent na setting, katugmang exposure kung kinakailangan, at maayos na pag-iingat sa optical configuration ay may epekto sa bisa ng flats at darks. Sa astrophotography, ang malinis na master calibration data ay nagpapababa sa dami ng problemang kailangang habulin sa editing. Dahil dito, mas mapagkakatiwalaan ang banayad na detalye at kulay na ilalabas sa huling larawan. Ika-apat, image stacking upang palakasin ang tunay na signal mula sa maraming exposure. Iyas sa sentrong teknik na saklaw ng aklat ay ang pagkuha ng maraming exposure at pagsasama ng mga ito sa pamamagitan ng stacking. Sa deep sky imaging, kadalasan ay hindi sapat ang isang frame dahil masyadong mahina ang signal mula sa malalayong nebula o galaxy. Samantalang laging naroon ang ingay ng sensor at background ng langit. Kapag maraming maayos na sub-exposure ang inihanay at pinagsama, mas lumalakas ang paulit-ulit na tunay na signal mula sa target kumpara sa random na ingay. Ito ang dahilan kung bakit ang kabuuang integration time ay isang mahalagang sukatan ng potensyal na detalye sa larawan, hindi mekanikal na pagsasama lamang ang stacking. Kailangang maayos na marehistro ang mga frame upang magtapat ang mga bituin at istruktura ng target, kahit may kaunting paggalaw sa bawat kuha. Mahalaga rin ang paraan ng pagsasama. Ang paggamit ng statistical methods, gaya ng median-based na pamamaraan sa angkop na sitwasyon, ay maaaring makatulong sa pagtanggi sa satellite trail, cosmic ray hit, o ibang pansamantalang depekto. Binibigyang pansin ng aklat ang koneksyon ng mga paraang ito sa limitado at maselang image data. Ang pakinabang ng diskusyong ito ay binabago nito ang pananaw sa exposure. Sa alip na hanapin lamang ang iisang napakahabang kuha, maaaring gumamit ang photographer ng maraming kontroladong sub-exposure at buuin ang signal sa pagproseso. Nakakatulong ito sa pamamahala ng panganib mula sa tracking error, hangin, liwanag ng langit o biglang aberya. Sa huli, ang stacking ang tulay sa pagitan ng maingat na acquisition at ng mas malinis na larawang may malawak na tonal detail. Ang huli, pagproseso sa PixInsight at maingat na paglalabas ng detalye nang hindi sinisira ang data kasama sa ikatlong edisyon ng mga halimbawang start to finish sa image processing na may malinaw na pagbibigay pansin sa PixInsight. Mahalaga ito dahil ang pagproseso ng deep sky image ay hindi simpleng pagtaas ng contrast o saturation. Karaniwang nagsisimula ang data na madilim at halos walang kapansin-pansing kulay o istruktura. Kailangang unti-unting ilabas ang signal sa pamamagitan ng maingat na pag-aayos ng background, pag-stretch ng tonal values, pag-control ng ingay, at pag-protekta sa mga bituin at matingkad na bahagi ng target. Ang ganitong workflow ay nangangailangan ng paghatol. Kapag sobra ang stretching, noise reduction, sharpening, o saturation, maaring maging hindi likas ang texture, masira ang kulay, o magmukhang artificial ang mga bituin. Kapag kulang naman ang pagproseso, mananatiling nakatago ang tunay na anyo ng nebula, dust lane, o banayad na gradient ng galaxy. Kaya ang layunin ay hindi ang pinakamatingkad na larawan, kundi ang balancing interpretasyon ng data na malinaw at may technical na disiplina. Natatangi ang pagbibigay ng aklat ng processing examples dahil ikinokonekta nito ang mga konseptong teknikal sa aktual na desisyon sa software. Ang mambabasa ay hindi lamang sinasabihang gumamit ng isang program. Natutulungan siyang maunawaan kung bakit kailangan ang bawat yugto at kung paanong ang kalidad ng calibration. Stacking at acquisition ay nakaapekto sa lawak ng maaaring gawin sa pagproseso. Ito ang mahalagang pananaw para maiwasan ang pagtatangkang ayusin sa software ang data na mahina mula pa sa simula. Bilang pagtatapos, ang The Deep Sky Imaging Primer, 3rd edition ay pinakamainam para sa seryosong baguhan sa astrophotography sa amateur astronomer na gumagamit ng DSLR o Dedicated Astronomical Camera at sa may karanasan ng photographer na gustong ayusin ang technical na pundasyon ng kanyang workflow. Hindi nito ipinapalagay na ang mambabasa ay mayroon agad ng pinakamahal na kagamitan. Sa halip, Inililinaw nito ang mga prinsipyong nagpapasya kung bakit nagiging matagumpay o bigo ang isang imaging session gaya ng kalidad ng tracking, wastong exposure, calibration, stacking at maingat na processing. Practical ang pakinabang nito dahil tinutulungan itong maghanap ng sanhi ang mambabasa sa halip na manghula. Kung pahaba ang bituin, maaring suriin ang alignment, guiding o mount. Kung marumi o hindi pantay ang background, maaring balikan ang flats, darks at optical path. Kung mahirap ilabas ang detalye, maaring kulang ang integration time o may limitasyon ang raw data. Ang ganitong pag-iisip ay mas kapaki-pakinabang kaysa pagtuon lamang sa mga preset at mabilisang pag-edit. Namumukod-tangi ang aklat sa mga pangkalahatang gabay sa night photography dahil nakatuon ito sa buong technical na proseso ng deep sky imaging. Pinagsasama nito ang paliwanag sa camera physics, kagamitan, data acquisition at pagproseso. Sa halip na tratuhin ang mga ito bilang magkakahiwalay na paksa. Ang ikatlong edisyon ay may bentahe ring na update para sa mas bagong kamera, teknolohiya at software habang pinananatili ang malinaw na estruktura para sa pag-atuto. Dahil dito, nagsisilbi itong pangmatagalang sanggunian, hindi lamang koleksyon ng mga tip para sa isang partikular na setup o software version. Kung gusto mong sumuporta Charles Bracken, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.